Areena.
Kim Jong-unin Pohjois-Koreassa rikkaat syövät kuin kuninkaat, köyhät nääntyvät nälkään ja syövät epätoivoissaan jopa multaa. Silti korttitalo pysyy horjuen pystyssä. Kiinan tuella ja varastamalla aseita Pohjois-Korea myy jopa terroristeille. Omia propagandabändejään suosiva diktaattori Kim Jong-un on ajanut maan perinteikkään elokuvatuotannon alas ja suosikkinäyttelijät kerjäävät nyt ruokaa kaduilla. Samaan aikaan valtionohjauksessa olevat sosiaalisen median sievät vaikuttajat hassuttelevat ja keikistelevät pääkaupunki Pyongyangin hienoimmissa kehyksissä. Tästä kaikesta me keskustelemme tänään. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa on Pohjois-Koreaan erikoistunut toimittaja Jouni Hokkanen, jolta ilmestyy ensi viikolla häkellyttävä tietokirja Pienen rakettimiehen maa. Pohjois-Korea Kim Jong-unin valtakaudella. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Jouni Hokkanen.
Kiitos, kiitos ja kiitos kauniista sanoista.
Aloitan, Jouni Hokkanen, kirjasi nimestä. Mihin tämä pieni rakettimies viittaa?
Tässä pitää mennä niin kuin suunnilleen 6 vuoden taakse, kun Trump oli voittamassa presidentinvaalit, niin pohjois-korealaiset rupesivat jo hyvissä ajoin niin kuin sättimään ja haukkumaan häntä, koska välit oli silloin äärimmäisen huonot. Niin yksi näistä Trumpin Kim Jong-unista käyttämistä termeistä oli pieni rakettimies. Vastaavasti Kim Jong-un käytti sitten Trumpista nimitystä mielenvikainen tai sairas koiranpentu ja dotard, joka viittasi Donald ja retard-yhdistelmään, mikä tarkoitti niin kuin kans mielenvikaista. Eli siis tällaisesta keskinäisestä nokittelusta tämä lähti liikkeelle ja sitten Trump sanoi kannattajilleen yhdessä vaalitilaisuudessa, että minä hoitelen pienen rakettimiehen, joka oli niin kuin yksi näistä Trumpin vaalilupauksista, joka jäi sitten toteutumatta.
Kyllä. Olet, Jouni Hokkanen, kirjoittanut Pohjois-Koreasta aikaisemminkin. Kirjoja tehnyt paljon sisältöä, vieraillut maassa usein viimeksi juuri ennen koronapandemian puhkeamista tai oikeastaan ehkä löytämistä. Ja 2000-luvun alussa kuvasit salaa ikkunasta kadulla olevaa tämmöistä liikenteen ohjaajaa. Tästä syntyi Pyongyang Robo Girl lyhyt elokuva. Siinä nimensä mukaan niin nuori nainen ohjaa hyvin mekaanisesti ja robottimaisesti liikennettä vaaleansinisessä uniformussaan. Sinä päädyit silloin kiertämään elokuvafestivaaleja maailmalla tämän lyhärin kanssa. Minkälaisen vastaanoton se sai?
No se on varmaan yksi Suomen elokuvahistorian menestyneempiä lyhäreitä, että se kutsuttiin Berliiniin ja sit se on esitetty New Yorkin momassa ja se on hassua, että sitä esitetään vieläkin Saksassa elokuvateattereissa, että mä saan edelleen niin kuin esitystuloja. Saksasta tulee niin kuin muutama kymppi vuodessa, että se on jotain niin kuin ehkä 100 näytöstä vieläkin. Sitten tuli ihan käsittämätön hitti.
Kyllä.
Mä tein sen kaverini Simo Jukka Ruipon kanssa, jonka kanssa me on matkusteltu paljon.
Minkä takia tämä sitten kiinnosti ihmisiä? Minkä takia siitä tuli semmoinen, voi sanoa, ehkä jopa niin kuin kulttihitti?
Se on vaan jotain sellaista, mitä länsimaissa ei voida nähdä. Kuvan kauniit missikisoilla niin kuin valitut liikenneohjaajanaiset tekee mekaanisia liikkeitä risteyksissä, joissa ei välttämättä ole edes liikennettä ollenkaan, mutta kun ne on määrätty, että niiden pitää viittoilla jotain niin kuin, niin sitten tulee aika hypnoottinen niin kuin fiilis, varsinkin kun se yhdistettiin sitten länsimaiseen teknomusiikkiin ja sitten sampleihin pohjois-korealaisia kaikenlaisia poliittisia sloganeita, niin se vaan jotenkin räjähti se suosio.
Kyllä. Ja ehkä tämä niin kuin asia, että joku maa on vielä 2000-luvun alussa niin köyhä, että siellä on järkevämpää seisottaa ihmistä siellä risteyksessä sen sijaan, että olisi vaikka liikennevalot, niin sekin kertoo omaa kieltään siitä maan tilasta.
Joo, se kertoo myös sen, että Pyongyang on tällainen näyteikkuna länteen, että pohjoiskorealaiset haluaa näyttää parasta, mikä heillä on. Ja ilmeisesti silloinen johtaja Kim Jong-il ajatteli, että pohjoiskorealainen naiskauneus on se, mitä niin kuin ulkomaailmalle näytetään. Ja sen takia
niin heitä oli siellä.
Risteyksessä on kauniita uniformupukuisia nuoria naisia, kuin se, että siellä olisi jotkut tyhmät, tylsät liikennevalot.
Oliko näitä liikenteen ohjaajia vielä 2019 Pyongyangissa?
Valitettavasti tämä kulttuuri on niin kuin kadonnut aika lailla. Että Pyongyangiin oli asennettu liikennevaloja jo hyvin paljon ja sitten myös kaikenlaisia niin kuin valvontakameroita, eli kiinalainen tekniikka on hiipinyt maahan, että ihmisiä pystytään kontrolloimaan nyt paremmin kuin ainakin tärkeimmät risteykset on laitettu tällaisille kasvontunnistussysteemeille, mitä Kiinassa on.
No, minkä takia olet, Jouni Hokkanen, niin kiinnostunut juuri Pohjois-Koreasta?
Mulla on teologitausta, mä oon uskontotieteilijä, mua kiinnostaa hirveän paljon, miten ihmismieltä pystytään muokkaamaan ja miten maailmankuvaa pystytään luomaan niin kuin erilaisia, miten ihmisen käyttäytymistä voidaan niin kuin johdatella. Ja niin banaalilta kuin se kuulostaakin, niin Pohjois-Korea on tällainen ylipitkään jatkunut ihmiskoe, että mitä tapahtuu, kun sukupolvi toisensa jälkeen ihmisen maailmankuvaa muokataan ja pyritään leikkaamaan ulkopuoliset vaikutteet pois tai minimoimaan ne. Mm-hmm. Tämä on niin kuin yksi tärkeä pointti, että miksi mä koen, että se on jännä. Toinen pointti on tietysti se, että Korean niemimaa on vähän niin kuin Suomi. Että siitä on valloittajat kulkenut edes sun taas ja alistaneet, jättäneet vaikutteita ja se on vaikuttanut niin kuin ihmisen mieleen ja luonteeseen sillä, että niillä on tietynlaista yhtenäväisyyttä suomalaisten kanssa. Että sellainen ylpeys, sellainen sitkeys, että kun Korean niemimaa, kiinalaiset on valloittanut sen, mongolit on kulkenut siitä läpi, japanilaiset on pitänyt sitä vallan alla. Ja kaikki nämä on jättänyt sinne myös vaikutteita. Että niin kuin musta korealainen ruoka on maailman parasta ihan sen takia, koska siinä yhdistyy japanilainen keittiö, kiinalainen keittiö, mongolikeittiö. Se on tällainen mielipuolinen sulatusuuni tavallaan myös.
Vaikkakin Pohjois-Korea sitten taas suljettu sellainen. Tilanne Pohjois-Koreassa on nyt 2020-luvulla ollut erityisen vaikea. Minkä takia?
Koska Kim Jong-un on käyttänyt kaikki rahat ohjuskehittelyyn, ydinaseen kehittelyyn ja tällaiseen aseteknologiaan, niin maalle on asetettu kansainväliset pakotteet, jonka ansiosta niin kun he ei pysty käymään kauppaa oikein millään niin kun luvallisella tai laillisella tasolla. Eli he ei saa mistään raaka-aineita. Sitten kaikki tehtaat, tuotantolaitokset, koneet on vanhoja. Kun ne hajoaa, niihin ei saada varaosia ulkomailta. Että se aiheuttaa niin kuin käytännössä pulan ihan kaikesta. Ja sitten 2020-luvun alussa korona tietysti aiheutti niin kuin melkoiset ongelmat, koska tammikuussa 2020 niin raja suljettiin. Ja sen jälkeen kesti aika kauan ennen kuin Kiinasta uskallettiin ruveta tuomaan uudestaan niin kuin elintarvikkeita ja muita. Ja se myös vaikeutti Kiinasta Pohjois-Koreaan tapahtuvaa salakuljetusta, joka on ollut jo useamman vuosikymmenen niin kuin periaatteessa se reitti, mitä kautta tavalliset ihmiset saa niin kuin ruokaa, päivittäistavaroita ja ulkomaista mediaa.
Mitä me tiedämme siitä, että miten Pohjois-Korea selvisi koronapandemiasta?
Tiedot on aika rajallisia, mutta mitenköhän mä nyt sanoisin. Pohjois-Korealla kesti kuitenkin 2,5 vuotta ennen kuin he tunnusti, että heillä on koronaa. Ja sen jälkeen sitä yhtäkkiä olikin valtavasti. Että he itse antoivat jonkun luvun, että tartuntoja olisi ollut 100 000. Riippumaton eteläkorealainen media NK News sanoi, että tartuntoja olisi ollut 2 miljoonaa. Mutta sitten mikä on se totuus? Mutta lopulta jopa Kim Jong-unin sisko sanoi, että hänen veljensä on sairastanut koronan. Ja tästä hän syytti tietysti niin kuin eteläkorealaisia loikkareita, jotka on tuoneet taudin Etelä-Koreasta niin kuin loikkaamalla rajan yli. Mutta käytännössähän sieltä ei niin kuin rajan yli loikkaa yhtään kukaan.
Että niin, olen käsittänyt tässä rajaa semmoinen, että sieltä ei tulla edes yön pimeydessä ja mikä tämä suunta olisi etelästä pohjoiseen ylipäätään.
Joo. Et siis tämä oli niin kuin propagandapuhetta, mutta kuitenkin niin syyllinen löytyi jostain muualta kuin...
Niin, tietenkin. No nyt Kim Jong-un on 39-vuotias ja hän nousi maansa hallitsijaksi isänsä Kim Jong-ilin kuoltua joulukuussa 2011. Hän on ollut vallassa siis pian 12 vuotta. Hän on Kim-dynastian 3. diktaattori. Minkälainen hallitsija hän on tähän mennessä ollut verrattuna isänsä Kim Jong-iliin tai isoisäänsä Kim Il-sungiin?
No mitä sanoisin maailman nuorimmasta diktaattorista?
Hän on saanut paljon aikaa.
Hän opiskeli Sveitsissä 3 vuotta ja se näkyy tietyllä tapaa hänen hallintotavassaan. Et hän on hyvin niin kuin pragmaattinen, sanoisinpa, että yritysjohtajaa muistuttava, hyvin määrätietoinen. Ei sekoile eikä ole sillä lailla taiteellinen niin kuin hänen isänsä Kim Jong-il oli. Kim Jong-un keskittyy ainoastaan niin kuin yhteen päämäärään, joka on Kimin dynastian pitäminen vallassa. Ja hän on löytänyt oikeat keinot siihen, eli hän on jatkanut ydinaseen kehittämistä. He saavutti ydinaseen ja nyt he kehittää ohjuspuolustusta, että kehitetään mannerten välistä ohjusta, jonka tarkoitus on yltää Washingtoniin ja Yhdysvaltoihin, mutta se on niin kuin tällä hetkellä heillä työn alla. Eli kun ydinaseiden kautta Yhdysvaltain aiheuttama ulkoinen uhka poistuu, niin sitten Kim Jong-un ehkä kokee olemansa turvassa ja ehkä hän sitten pystyy keskittymään myös oman kansansa hyvinvoinnin parantamiseen tai sitten ei.
Niin. Mitenköhän se käytännössä tapahtuisi, jos pakotteet ovat edelleen päällä? Joitakin liittolaisia Pohjois-Korealla on. Kiina ja joitakin
Kiina,
muita.
Kiina käytännössä pitää tämän korttitalon pystyssä niin kuin taloudellisesti. Ja sympatiamaita on ehkä Iran. Mm-hmm. Sitten Afrikasta muutamia näitä köyhempiä maita, jotka on halukkaita ostamaan pohjoiskorealaisia aseita, niin nämä on ehkä sellaisia lähimpiä, en mä tiedä onko se liittolaisia, mutta kuitenkin, että joiden kanssa Pohjois-Korea pystyy tekemään kauppaa, jota YK tosin ei hyväksy, mutta sitä kuitenkin harrastetaan. Ja nyt tietysti Venäjän mahdolliset aseostot on sellainen tämän hetken ajankohtainen kysymys, että miten paljon sieltä on valunut jo aseita tuonne Ukrainan rintamalle. Että mä luin just tuossa pari päivää sitten, että Ukrainasta on löydetty jo pohjoiskorealaisia ohjuksia, että venäläisillä on näitä käytössään, mutta ne on ilmeisesti ostettu Iranista. Eli ja sitten niistä on hangattu venäjänkieliset tekstit pois, mutta ne on pystytty jäljittämään, että ne on Pohjois-Koreassa valmistettuja ohjuksia.
No tässä tuli todella Yhdysvallat jo mainittua ja kirjoita tässä uudessa tietokirjassasi pienen rakettimiehen maa Pohjois-Korea Kim Jong-unin valtakaudella. Kahden amerikkalaismiehen koristähti Dennis Rodmanin ja Donald Trumpin suhteesta Kim Jong-uniin. No ne Dennis Rodmanin sokeus kaikille kokemalleen Pohjois-Koreassa on mun mielestä aivan jotenkin uskomatonta, että hän on todella naivi ja hölmö. No täytyykö urheilijan olla suuri ajattelija, se onkin ihan oma kysymyksensä, mutta ei mennä tähän Dennis Rodmanin rakkauteen tai ihastukseen Kim Jong-uniin sen pidemmälle, mutta Trumphan todella, niin hänellä on ollut tämmöinen aika ristiriitainenkin suhde tähän diktaattoriin. Hänhän uskoi silloin ekanaan, että hän saa sitten pakotteita poistamalla Kim Jong-uniin vähentämään näitä ydinaseita ja hillitsemään sitä asekehittelyä, mutta ei tullut huippudiiliä kuitenkaan. Mutta mitäs, jos Donald Trump valitaan uudemman kerran Yhdysvaltain presidentiksi ensi vuonna, niin minkälainen mahtaisi olla sitten USA ja Pohjois-Korean diplomaattinen suhde?
Tuo on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Mulla ei ole siihen kristallipalloa, mutta Kim Jong-un ainakin tuntuu laskevan Trumpin uudelleenvalinnan varaan, koska hän on ilmoittanut, että Pohjois-Korean raja aukeaa niin kuin 2025, eli vuonna, jolloin Trump mahdollisesti on uudestaan presidentti. Ja hän ilmeisesti odottaa, että Trump poistaa nämä pakotteet, mutta sitten kun miettii ihan tällaisella niin kuin arkijärjellä, että niin kuin tämä Pohjois-Korea-episodi oli Trumpille niin kuin hänen uransa suurin epäonnistuminen, että sinne lähdettiin niin kuin sillai tekemään suurta diiliä, mutta sitten niin kuin mitään ei tullutkaan. Niin mä en osaa sanoa enkä arvata niin kuin Trumpin suhtautumista, että mikä se tulee olemaan.
Se jää siis nähtäväksi.
Kyllä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa on toimittaja Jouni Hokkanen, jolta ilmestyy ensi viikolla Pienen rakettimiehen maa Pohjois-Korea Kim Jong-unin valtakaudella niminen tietokirja. Ja sinä kerrot tässä kirjassasi, Jouni Hokkanen, Pohjois-Koreasta loikanneiden ihmisten tarinoita. Missä pääsit tapaamaan heitä?
Mä oon tuolla Koreaniemimaalla matkustellut ja kulkenut suunnilleen vähän yli 20 vuotta, niin varsinkin tuolla etelän puolella on kertynyt semmoinen ystäväpiiri, jotka auttaa tällaisissa kysymyksissä. Tämän kirjan haastateltavien niin kuin löytäminen tapahtui sillä lailla, että mä tutustuin vuonna 2000 Pyongyangissa siellä työskennelleeseen Lääkärit ilman rajoja järjestön lääkäriin, joka sitten me karkotettiin Pohjois-Koreasta niin kuin huonon käytöksen vuoksi, tai miten sitä nyt sanotaan, että tyyppi, joka ajoi jeepillä siellä ylinopeutta ja huudatti gangsteräppiä niin kuin kadulla, niin ei sitä pitkään katsottu, vaikka se pelasti ehkä enemmän lasten ihmishenkiä kuin moni muu siinä maassa. Mut kuitenkin hän asettui Etelä-Koreaan ja auttaa siellä, tekee auttamistyötä niin kuin pohjois-korealaisten loikkareiden keskuudessa. Ja tämän henkilön kautta mä sain sitten järjestettyä niin kuin haastatteluja ja sitten siinä tulkin kanssa, nämä on kaikki itse asiassa niin kuin mun tuttavia, niin sitten järjesteltiin nämä sessiot ja sillä tavalla saatiin tämä materiaali kasaan.
No tämän kirjan alussa kirjoitat kuitenkin, että moni loikkari on kertonut päästyään pois Pohjois-Koreasta niin hyvinkin hurmeisia tarinoita, jotka ovat sitten ihan kerrassaan epätosia. Vaikkapa kertomuksia kammottavimmista teloituksista, joita voi ihminen kuvitella, niin miksi sinä päätit uskoa sitten näiden kirjasiloikkareiden tarinoita?
No mä halusin tehdä jotain muuta kuin tällainen valtavirran Pohjois-Korea kirjallisuus, mitä suomeksi käännetään, niin ne on yleensä näitä vankileiri pelastumistarinoita, että mun mielestä tässä viime vuonna julkaistiin just, että pakenin vankileiriltä kainalosauvoilla tyyppisiä. Siis tällaisia, joissa mässäillään tällä kauheudella ja kurjuudella. Ja mun ajatus oli kuitenkin niin kuin löytää tämmöinen ihminen ja arki, että miten pohjoiskorealaiset ihmiset elää, mitä he kokee siellä, millaista on elämän pyörittäminen ja muu. Se, että mä en ensisijaisesti kysynyt tällaisia niin kuin kauhujuttuja, että millaista sieltä oli paeta ja miten sua hakattiin ja raiskattiinko sua tai jotain tällaisia. Näitä teoksia on ihan läjäpäin ahdistavuuteen asti. Mutta mä halusin kysyä niin kuin ihmisiltä, että mitä ruokaa sä kaipaat Pohjois-Koreasta tai miten sä teit jotain niin kuin ihan arkisia askareita siellä. Mun mielestä tällaiset kertomukset on tietyllä tapaa ihan tämmöisellä normaalilla inhimillisellä ymmärryksellä, niin kuin sä pystyt sanoa, että onko nämä niin kuin valehdeltuja tai tekaistuja juttuja. Että näitä hirmujuttuja löytää myös somesta, koska niin kuin moni pohjoiskorealainen loikkari on ruvennut kanssa niin kuin somettaan, että tuolla on Instagram-videoita, joissa ihmiset kertoo näitä kokemiaan kauheuksia.
Jos mennään niihin arkikokemuksiin, niin yksi kiinnostava oli se, että jos ihminen on päässyt lähelle Kim Jong-unia sillä tavalla, että hän on ikään kuin eliittiä tai hän on muuten saanut järjesteltyä asiansa. Se on niin kuin rajoitettua kaupankäyntiä tällä hetkellä tai aika paljonkin kai, että ihminen voi kerätä omaisuutta. Mutta mitä tekee sillä hienolla jääkaapilla, kun sitä sähköä ei saa koko ajan? Niin esimerkiksi nämä jääkaapit saattaakin olla säilytyskaappeja jollekin muille kuin elintarvikkeille. Et se tuntuu niin kuin, se on ajatuksena, että tuntuu ihan absurdilta, mutta sitten kuitenkin näitä halutaan, näitä asioita. Tai joku televisio vaikkapa, niin kyllä kai sitä voi sitten katsoa silloin, kun sitä virtaa sattuu tulemaan.
Niin, tämä on just tämä, että kaikkialla maailmassa ihmiset haluaa jotain statussymboleita, jotka osoittaa, että sä oot vähän parempi kuin sun naapuri. Ja se oli musta kanssa niinku todella absurdi, että kun joku tällainen vähän niinku vaurastuneempi kauppias sanoi, että joo, että kyllä mulla oli se jääkaappi siellä, mutta mä säilytin siinä kirjoja, kun sähkökatkojen vuoksi ei voinut käyttää. Ja ihan sama, että kun sä saat vähän rahaa, sä hommaat ilmastointilaitteen. Mutta mitä sä teet, jos sä saat niin kuin 2 tuntia sähköä vuorokaudessa, mikä on niin kuin usein se standardi, mitä niin kuin tuolla pääkaupungin ulkopuolella saa.
2 tuntia.
Että se on 2 tuntia vuorokaudessa, että perheenemäntien täytyy olla todella tehokkaita, että jos niillä sattuu olemaan sähkölaitteita tai muita imureita tai tällaisia, että sä pystyt niin kuin muutamassa tunnissa niin kuin hoitaan sun päivittäiset niin kuin pakolliset askareet.
Ja sellaista niin kuin DDR jotenkin takaumia tuli mieleen, niin kun luin tätä kirjaasi. Ihmisten koteja ratsataan niin kuin oikeastaan jatkuvasti. Koskaan et voi tietää, että milloin tullaan tekemään tupatarkastus. Niin mikä tämä järjestelmä on?
Periaatteessa niin kuin jokaisessa kerrostalossa tai korttelissa niin on tällainen ihminen, jonka tehtävä on niin kuin tarkkailla muita. Että se istuu siellä talon ala-aulassa ja pitää kirjaa, että kuka tulee ja kuka menee. Ja hänen velvollisuus on käydä myös niin kuin kerta viikossa laskemassa kotitalouden noin syömäpuikut, että onko siellä ylimääräisiä, että onko heillä mahdollisesti joku luvaton vieras siellä. Nämä on yleensä vanhoja naisia, jotka niin kuin luonnostaankin ehkä harrastaa tällaista naapureiden tarkkailua. Tällaisen henkilön velvollisuus on käydä 2 kertaa päivässä sitten turvallisuusviranomaisten toimistossa niin kuin kertomassa, että onko talossa jotain poikkeavaa käytöstä. Ja sitten vähän tällä perusteella niitä ratsioita sitten järjestetään. Ja sitten, että jos tämä tarkkailija-ihminen menee kotiin ja näkee, että siellä on niin kuin esimerkiksi länsimainen televisio jossain liinan alla piilossa, niin hänen velvollisuus on raportoida näistä. Mutta sitten toisaalta Pohjois-Korea on hirvittävän korruptoitunut maa. Mm-hmm. Niin ne, joilla on sitten enempi varaa, niin he pystyvät lahjomaan näitä tarkkailijatätejä ja se takaa niin kuin vähän vapaammat elinolosuhteet, että sä voit sitten iltapimeällä vetää verhot eteen ja katsoa länsimaista televisiota. Kun Pohjois-Koreassakin on tiettyjä alueita, joissa etelän televisiota voi katsoa.
No, miten sitä varallisuutta voi Pohjois-Koreassa yksilö kerryttää?
Siinä on periaatteessa niin kuin kaksi tapaa. Tällä hetkellä yleisin on se, mikä sai alkunsa tuossa 1990-luvun suuren nälänhädän yhteydessä. Eli kun silloin tuli huonoja satoja, yhteiskunta ei enää kyennyt toimittamaan kaikille niin kuin ruoka-annoksia ja elintarvikkeita, mm-hmm. niin silloin ihmiset rupesi kasvattaa itse kotipihoillaan niin kuin ruokaa, tekemään itse ruokaa ja syntyi tällainen harmaa talous, eli periaatteessa kukaan ei käynyt töissä enää, vaan kaikki niin kuin diilas keskenään tavaroita, että joku teki tofua, joku toinen tislasi alkoholia, joku teki huumeita ja sitten näitä vaihdettiin ja syntyi tällainen talous, jota Kim Jong-il yritti vähän niin kuin suitsia, mutta se oli tavallaan niin kuin pakko pitää pystyssä ja sitä oli pakko suvaita, koska niin kuin vaihtoehtoja ei ollut. Että ihmiset olisi kuullut nälkää, jos ne ei olisi saanut niin kuin tätä katutason ruokabisnestä hoidettua. Ja se on itse asiassa niin kuin se ero, mikä Kim Jong-unin ja Kim Jong-ilin niin kuin kesken oli, että Kim Jong-un ymmärsi tämän, että ihmisten täytyy saada tehdä bisnestä keskenään, koska muuten kuolee nälkään.
Kyllä.
Tämä torikauppa on sellainen, mikä synnytti tällaisten vauraiden ihmisten luokan. Sitten toinen tällainen tähän liittyvä on salakuljettajat ja ne henkilöt, jotka niin kuin auttaa näiden Kiinasta tuotujen tavaroiden niin kuin liikkumisessa, niin nämä ihmiset vaurastu myös. Ja sitten oikeastaan kolmas kaikkein perinteisin tapa vaurastua on se, että sä oot puolueessa niin hyvässä asemassa, että sä pystyt ottamaan lahjuksia kaikilta. Eli esimerkiksi poliisi ottaa lahjuksia siitä, että ne katsoo sormien läpi jotain niin kuin kiellettyä katukauppaa. Mm-hmm. Ja sitten periaatteessa kaikki virkamiehet pyrkii jostain lypsään rahaa. Eli mitä korkeammalla sä oot puolueessa, niin sä pystyt keräämään enemmän rahaa.
No, rahan liittyen tässä on tullut jo mainittua se, että Pohjois-Korea sijoittaa aseisiin ja kehittää, tai pääsi tähän niin kuin ydinasevaltiostatukseen. Niin mistä ihmistä rahat sitten tähän asevarusteluun saadaan?
Joo, siinä on aika monta tällaista niin kuin laitonta juttua, eli periaatteessa niin kuin aika lailla rikollisella toiminnalla. Eli yksi on huumekauppa, jota Pohjois-Korea harrastaa kiinalaisten rikollisjärjestöjen kautta, että Pohjois-Koreassa kasvatetaan oopiumia ja sitten erityisesti synteettisiä huumeita. Eli esimerkiksi Japanin markkinoilla olevat synteettiset huumeet on pääosin tuotu Pohjois-Koreasta.
Amfetamiinia ja vastaavia.
Joo, kyllä. Ja sitten Pohjois-Koreassa on erittäin paljon tietotekniikan osaajia, että siihen on panostettu jo 80-luvulta lähtien. Joten siellä sitten osataan toi cyberrikollisuus aika hyvin, eli kaikenlaisia niin kuin mitä tämä nyt on, nämä
kryptovaluuttoja on varastettu.
Kryptovaluuttoja niin kuin on niin kuin satoja miljoonia onnistuneet pohjoiskorealaiset hakkerit niin kuin keräämään ympäri maailmaa ja näitä niin kuin erilaisia nettihyökkäyksiä, joiden avulla niin kuin he pysty siirtämään näitä rahoja niin kuin pohjoiskorealaisille tilille ja heidän käyttöön, niin se on periaatteessa niin kuin tällä hetkellä se, millä niin kuin hyvin pitkälle aseiden kehittämistä rahoitetaan. Toki Pohjois-Korea harrastaa myös asekauppaa, josta tulee myös tuloja. Et he on myyneet esimerkiksi ohjuksia Hizbollah-taistelujärjestölle ja myös erilaisille, niin kuin varsinkin arabiterroristiryhmille.
No, erinäisiä pakotteita länsimaat ovat asettaneet Pohjois-Korealle, mutta niitä myös kierretään. Kiinnostavaa oli se, että Itävallan pääkaupunki Wien liittyy tähän, niin miten?
Wienissä on aivan niin kuin valtavan suuri pohjois-korealainen suurlähetystö. Varmaankin sen takia, että Itävalta on tällainen sitoutumaton maa, joka niin kuin katsoo sormien läpi kaikenlaista liiketoimintaa, niin siellä on muistaakseni suunnilleen niin kuin 100 ihmistä pohjois-korealaista diplomaatin statuksella. Ja kuinka moni niin kuin näistäkin diplomaateista lainausmerkeissä niin kuin hoitaa sitten näitä pakotteiden alaisten tuotteiden niin kuin hankkimisia ympäri maailmaa. Että
luksustavaroita, käsilaukkuja ja muuta tällaista.
Joo.
Vaatteita.
Kyllä. Sekä sitten toki näiden ihmisten tehtävä on myös hankkia asekehityksessä ja ydinaserakennuksessa tarvittavia materiaaleja. Että nämä on esimerkiksi onnistuneet itävaltalaisten niin kuin PT-yhtiöiden avulla hankkimaan Yhdysvalloista jopa niin kuin erilaisia niin kuin laitteita niin kuin käyttöönsä.
Aika hurjaa.
Joo.
Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa istuu Pohjois-Koreaan erikoistunut toimittaja Jouni Hokkanen. Tässä tuli mainittua jo se, että hybridisodan käynnissä Pohjois-Korea on vanha konkari. Alkoi panostaa tähän osaamiseen jo 40 vuotta sitten. Vuonna 2007 pohjois-korealaiset hakkerit hyökkäsivät Iso-Britannian kansallisen terveyspalvelun NHS:n kimppuun. Niin mitä silloin oikein tapahtui?
Silloin lähti leviämään tämmöinen WannaCry-niminen virus. Eli kun se saastuttaa koneen, niin siihen tulee sellainen laskuri, joka laskee aikaa, että kuinka paljon sulla on aikaa niin kuin maksaa lunnaa tästä koneesta ennen kuin se tieto lopullisesti tuhoutuu, että se ensin vaan jumittaa sen koneen. Ja tämä isku kohdistui myös niin kuin Yhdysvaltain terveydenhoitojärjestelmään samaan aikaan, ja se itse asiassa oli niin järkyttävän laaja, että kun miljoonia koneita saastui ympäri maailmaa, että yksi teoria on, että se niin kuin oli vahingossa liian iso. Että se oli tarkoitettu alun perin johonkin pankkijärjestelmään, jonkun tietyn yksittäisen pankin kiristämiseen, mutta se räjähdysmäisesti vaikeutti niin kuin puolen maailman niin kuin ihmisten elämää ja varsi ihmishenkiä loputtomasti.
Kirjoitat, Jouni Hokkanen, kirjassasi myös amerikkalaisesta elokuvasta, joka joutui Pohjois-Korean hampaisiin. Vuonna 2014 oltiin julkistamassa tällaista Hollywood-tuotantoa The Interview-komediaa, joka nimensä mukaan kertoo siitä, miten kaksi amerikkalaista toimittajaa ovat menossa mukamassa haastattelemaan Kim Jong-unia Pohjois-Koreaan. Ja sitten heidän kuitenkin taka-ajatuksensa on päästää tämä diktaattori päiviltä. CIA on heidät tähän yllyttänyt. Seth Rogen ja James Franco olivat tässä pääosissa. Ja tämän elokuvan traileri sitten julkaistiin ennen sitä ajateltua joulukuun ensi-iltaa. Ja se ei miellyttänyt Pohjois-Korean diktaattoria laisinkaan. Hän raivostui ja siinä kävi niin, että Pohjois-Koreasta alettiin tehdä sitten lukuisia verkkohyökkäyksiä elokuvayhtiö Sonylle, ja lisäksi sitten nimettömiä terroristiuhkauksia alettiin soitella ja lähetellä näihin elokuvateattereihin, jotka olivat Yhdysvalloissa ottamassa tämän elokuvan ohjelmistoonsa. Ja tästähän syntyi sitten niin iso soppa, että kun Sony oli ensin sitten peruuttamassa elokuvan julkaisua teattereissa, niin jopa Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sitten moitti näitä yrityksiä siitä, että he taipuvat terroristien edessä. Ja jos näin tehdään, niin tulevaisuudessa muut heikot valtiot saattavat saada tästä ideoita. No lopulta sitten kävi niin, että elokuva meni elokuvateattereihin, tosin vähän sitten niin kuin rajatumpiin. Ei niin laajaa esitystä saanut kuin oli ajateltu. Ja sitten kuitenkin se tuli vuokrattavaksi verkkoon. Minäkin sen verkosta silloin vuokrasin puolisoni kanssa ja katsoin ja nauroin. Mutta tämä niin kuin tarinana niin aika jännittävää, että Pohjois-Korea pääsi aika pitkälle näissä aikeissaan estää yhden viihdeelokuvan julkaisun.
Joo, onhan tämä aika huikeeta ja ainutlaatuinen tapaus sillä lailla, että tosiaan pystytään vaikuttaa niin ison viihdeteollisuuteen kuin Hollywood ja sitten tällaisen Sonin kaltaiseen jättiyhtiöön. Mutta sieltä niin kuin tuli Pohjois-Koreasta noottia, että me järjestetään samanlainen isku kuin 9-1-1, jos tämä tulee teattereihin. Mutta se, mitä hakkerit sitten teki, oli se, että he pääsivät tunkeutumaan Sonin tietokantoihin ja sitten sieltä laitettiin aika paljon julkiseksi ihmisten meilejä, henkilötietoja. Muistaakseni sieltä vuodettiin sitten viisi Sonin tulossa olevaa elokuvaa niin kuin nettiin vapaasti katsottavaksi seuraavan James Bond-elokuvan käsikirjoitus. Mikä niin kuin on taloudellisesti, niin kuin voidaan puhua miljoonien tappiosta Sonille, niin yhtiössä sitten päätettiin, että tässä on niin kuin pakko vetäytyä, koska ilmeisesti sitä materiaalia olisi ollut vielä enemmän vuodettavissa ja tappiot olisi ollut varmaan sillä, että ne olisi saattanut vaikuttaa todella paljon siihen Sonin pystyssä pysymiseen.
Kyllä, mutta Sony kuitenkin julkaisi tämän elokuvan sitten, mutta siinä käytiin tämmöistä keskustelua. Tanskalaisen Jyllands-Postenin lehden kulttuuritoimituksen esimies ja profeetta Muhammedia kuvanneiden pilapiirrosten aiheuttaman kohun keskiössä ollut Fleming Rose piti silloin tätä Sonin ja teatteriketjujen päätöstä vääränä, että siinä tosiaan tämä sanan ilmaisuvapaushan oli niin kuin pelissä. Mut se, mikä on vielä niin kuin jotenkin liittyen tähän Pohjois-Koreaan ja tämmöiseen länsimaiseen liberaaliin viihteeseen, niin näillä on aika jännä yhteys. Että Pohjois-Korea on ollut läsnä suomalaistenkin olohuoneessa ja sitten ennen kaikkea on hauskaa, tai mitä onko tämä hauskaa, mutta erittäin tämmöisenä niin kuin liberaaleina ja mitä sanoisin niin kuin vapaamielisenä jenkkisarjoina tunnettujen Simpsonsin ja Futuraman teossa itse asiassa on ollut mukana pohjoiskorealaisia yrityksiä, vaikka kai niin kuin periaatteessa niin ei pitäisi pystyä tekemään bisnestä länsimaisten viihdejättien kanssa. Niin miten tämä niin kuin on onnistunut?
No Pohjois-Koreassahan on rajaton määrä taitavaa työvoimaa erittäin edulliseen hintaan käytettäväksi. Eli siellä on tämmöinen SEK-niminen animaatiostudio, joka on hyvin perinteikäs, se on muistaakseni 40- tai 50-luvulla Kim Il-sungin perustama, niin siellä on ollut vaan niin edullista ja taitavaa osaamista, että se on ollut sitten tämän animaatiotuotantojen alihankintaketjun viimeinen lenkki. Eli ne on sitten viety Pyongyangin piirrettäväksi nämä, koska animaatiohan vaatii hirveästi käsityötä.
Kyllä.
Mä luin jostain, että se on puolet halvempaa ollut animaation teettäminen siellä Pohjois-Koreassa. Niin sen takia sitä on sitten erilaisten bulvaanien kautta viety sinne. Ja asiasta kiinnostuneet voi hankkia kirjastosta sellaisen ranskalaisen kuin Kaide A. Isle, niin sarjakuvateoksen Pyongyang, jossa hän kertoo, millaista oli olla puoli vuotta Pyongyangissa. Hän oli valvomassa siellä ranskalaisen animaatioelokuvan tekemistä. Ja se on erittäin kiintoisa ja paljastava kirja.
Voisin kuvitella, että pohjois-korealaisessa animaatiostudiossa niin esimerkiksi työntekijän oikeudet ovat vähän erilaiset kuin vaikkapa meidän täällä länsimaissa ja he varmaan saavat vähemmän kuin puolet siitä palkasta. Jos ajatellaan sanoa, että äsken on puolet halvempaa, niin käytännössä orjatyönähän varmaan nämä valmistuvat. Tähän yhteen kietoutuvat myös sellaiset hitit kuin Leijonakuningaselokuvat ja Avatar. James Cameronin Avatar, että kyllä ainakin itseltäni niin vähän niin kuin se vähentää ehkä sitä iloa, mitä muistelen, kun ajattelen näitä teoksia.
Joo, onneksi me ei tiedetty vielä silloin, että,
kyllä.
Että missä ja millaisella työvoimalla ja millaisissa olosuhteissa nämä elokuvat on niin kuin tuotettu tai piirretty.
No, pohjois-korealaisilla ei ole periaatteessa, tai siis ei ole kai niin kuin virallisesti heillä ei ole pääsyä länsimaisen uutostarjonnan äärelle. He elävät kai aikamoisessa propagandakuplassa.
No, mä en sanoisi näinkään, koska sieltä Kiinan rajan yli virtaa koko ajan niin kuin länsimaista mediaa. Jos ajatellaan, että puhelimen muistikortti on pikkusormen kynnen kokoinen ja sinne mahtuu kuitenkin aika paljon liikkuvaa mediaa, niin ja aiemmin käytettiin muistitikkuja ja sitä ennen noita CD-romppuja niin kuin länsimaisen median kuljettamiseen, että eteläkorealaisilla TV-draamoilla on siellä markkinat, samaten kaikki eteläkorealaiset ajankohtaisohjelmat tällaiset, että kyllä ne leviää siellä tiskin alla kädestä käteen, että toki valtio yrittää suitsia, että parin vuoden välein on tietynlaisia tällaisia kurinpalautuskampanjoita, joissa sitten virkavalta yrittää niin kuin takavarikoida näitä medioita ja periaatteessa puhelimessakin on sellainen ohjelma pohjois-korealaisissa kännyköissä, että se ottaa niin kuin ruutukaappauksia koko ajan, kun sä käytät puhelinta. Ja ne on sellaisia, että käyttäjä itse niitä pystyy poistamaan, mutta viranomaiset pystyy sitten tarkistamaan, että mitä sillä puhelimella on katsottu.
Kyllä.
Niin.
Valtiotelevision uutisissa kyllä ja sitten ei näytetä Euroopasta tai Yhdysvalloista esimerkiksi mitään hyvää tai kaunista. Sitten oli jotenkin niin kuin, no se oli aika erikoista, jos ajatellaan, että siellä uutisten lukijat niin käyttävät länsijohtajista sanoja kuten äpärä ja petturi. Että se on erilaista journalismia kuin mihin olemme ehkä täällä Suomessa tottuneet. Jos palaa vielä viihteeseen, niin kirjoitat Jouni Hokkanen, että suureen suosioon noussut ultraväkivaltainen eteläkorealainen TV-sarja Squid Game, joka oli yksi suoratoistopalvelu Netflixin suurimpia hittejä muutama vuosi sitten, niin on oikeastaan aika osuva kuvaus Pohjois-Koreasta. Ja Squid Game on ihan todella ahdistava, sadistinen, painostava ja niin kuin hirvittävä oikeastaan se koko sen sarjan idea ja mitä siinä tapahtuu. Niin onko nämä todella lähellä toisiaan?
Haastattelemani pohjois-korealaiset on kyllä niin kuin kokeneet sen, että se jotenkin tavoittaa jotain heidän yhteiskunnastaan. Just sellainen fiilis, että koska tahansa sut saatetaan pidättää ja ottaa hengiltä. Jotain pahaa saattaa tapahtua, ilmiantoja, kaikkea tällaista. Et yksi pyongyangilainen rahavaihtaja just kertoi, että on ihan kuin hänen elämästään, että elämä on niin tälleen veitsen terällä, että se on ihan samanlainen kuin tämän sarjan niin kuin fiilis.
No, Kim Jong-un, toisin kuin isänsä, niin hän ei ole innostunut elokuvataiteesta ja maan oma elokuvatuotanto on ajettu alas. Voitko kertoa lyhyesti, että minkälainen se elokuvatuotantokoneisto oli Pohjois-Koreassa, että minkälaisia filmejä siellä tuotettiin?
No, Kim Jong-il rupesi tuottamaan ihan tällaisia niin kuin periaatteessa kansainvälisille elokuvafestivaaleille kelpaavia elokuvia tuossa 60-70-luvun vaihteessa ja kuuluisin elokuva Bellflower niin kuin palkittiin jopa Karlovin Varin niin kuin merkittävällä elokuvafestivaalilla niin kuin parhaan elokuvan palkinnolla tuossa 70-luvussa ja 70-luvulla ja hän myös niin kuin kidnappasi Etelä-Korean Orson Wellesin pelastamaan tai kohentamaan Pohjois-Korean elokuvateollisuutta ja tekemään sellaisia elokuvia, jotka myös kiinnostaisi niin kuin muita maita. Siihen aikaan niin kuin siellä syntyi sitten muun muassa niin kuin aika hillittömiä toimintaelokuvia, jotka on niin kuin yhdistelmä tällaista itämaista kungfuuta ja sitten, sitten niin kuin pohjois-korealaista propagandapaatosta.
No, tällä hetkellä pohjois-korealaisia näyttelijöitä on joutunut kerjuulle. He siis kerjaavat ruokaa kadulle. Aikaisemmin he saivat niin kuin syödäkseen ja tienasivat elantonsa sillä, että he tekivät näitä hyväksyttyjä elokuvia. Tällä hetkellä Bollywood-elokuvia näytetään maassa, siis intialaisia elokuvia. Ne ovat sitten ilmeisesti sopivia Pohjois-Korean kansalle. Minkä takia?
No, Bollywood-elokuvat on tällaista suurta näyttävää viihdettä, eskapismia. Niissä ei ole tällaisia vaarallisia poliittisia teemoja, vaan ne on usein hyvin perhekeskeisiä, eli periaatteessa toimii pohjois-korealaisten arvojen mukaan. Mm-hmm. Että lähinnä se, että kun sä katsot niin kuin Bollywood-elokuvaa, niin sä karkaat toiseen maailmaan ja sä viihdyt. Ja sä et todellakaan suunnittele mitään vallankumousta sen aikana. Se toimii niin kuin tällaisena vaarattomana viihteenä.
No, eteläkorealainen popmusiikki eli K-pop on suosittua ympäri maailmaa. Meillä Suomessakin sillä on faneja. Kim Jong-un ei halua, että kansalaiset kuulevat tätä K-popia, mutta hänellä on omia sitten tällaisia rock- ja pop-yhtyeitä. Minkälaisia ne ovat?
Se oli itse asiassa aika hupaisaa, että Kim Jong-un ensitöikseen niin kuin perusti suunnilleen niin kuin valtiollisen tyttöbändin. Et se oli niin kuin periaatteessa tälleen niin kuin R&B-tyyppiset tiukat vaatteet, näyttäviä koruja ja sitten sähköiset instrumentit, että sähkökitaraa oli ja syntetisaattoria ja kaikkea tällaista ja tanssikoreografeja ja sitten välillä oli todella näyttäviä uniformuja ja ykkösluokan laservalosout ja kaikkea tällaista.
Että oikeastaan aika modernia.
Kyllä. Musiikkina. Mä näkisin, että se, että Kim Jong-un opiskeli Sveitsissä ja sitten vietti nuoruutensa videoiden parissa, niin hän on omaksunut länsimaista niin kuin lähinnä tämän popkulttuurin ja tällaisen. Ja tämä on se, mitä hän niin kuin haluaa niin kuin esitellä omalle maalleen ja että tämä on periaatteessa niin kuin tämä Pohjois-Korean tulevaisuus, että täälläkin voidaan olla niin kuin moderneja. Vaikka nämä Kim Jong-unin bändit periaatteessa tuo mieleen 80-luvun kiinalaiset niin kuin tällaiset armeijoiden soittokunnat, että siellä oli siihen aikaan just tällaista meininkiä, että tiukkoihin uniformoihin pukeutuneet naissotilaat niin kuin soitti sähkökitaralla ikiaikaisia kansansävelmiä niin kuin tälleen rock-kompilla.
Kyllä. No, Kim Jong-unin hallinnon viestintästrategia sosiaalisessa mediassa on moderni. Nuoret kauniit influencerit esittelevät siinä sitten Pyongyangin hienouksia ja niitä kiiltäviä rakennuksia, niitäkin Pyongyangissa on, että siellä on kauniita paikkoja, eikö näin? Mutta meneekö tämä propaganda sitten läpi lännen nuorison, että ketkä tätä seuraavat? Hehän tekevät sitä maailmalle myös.
Joo, toi on todella mielenkiintoinen niin kuin pohdinnan aihe. Mä en oikein tiedä, kun näiden katsojaluvut on kuitenkin niin kuin kymmenistuhansissa ja muutamassa sadastuhannessa. Kiinan internetissä Weibossa toki enemmän, mutta niin kuin, en mä usko, että länsinuoriso niin kuin katsoo pohjois-korealaisia propaganda-influenssereita niin kuin, tai rupeaa seuraamaan, että se on kuitenkin sillä lailla, että tässä näytetään, että hei, mä syön hampurilaista ja sitten toisessa kuvassa, hei, mä oon pizzeriassa nyt. Mm. Ne on kuitenkin aika toistoisia, mutta sitten nämä propagandavideot on mun kaltaisille Pohjois-Koreaa seuraaville, niin nämä on aarreaittoja, koska siitä saadaan se käsitys, että mitä yhteiskunta haluaa näyttää niin kuin ulkopuolelle, ja siitä voidaan tehdä sitten pitkälle meneviä päätelmiä niistä. Mutta tämäkin vaikeutui tuossa viime viikolla, että YouTube poisti 3 suosituinta niin kuin pohjois-korealaista influenceria. Niiden tilit niin kuin otettiin YouTubesta pois.
Eli YouTube sensuroi niitä?
Joo.
Okei.
Eli se poisti ne kokonaan, ja mitä tässä nyt sitten iltaisin tekee?
Ja sitten kuitenkin tämä hampurilaisten ja pitsojen syöminen on tosi kaukana siitä, että mitä sitten köyhät ja maaseudulla asuvat pohjois-korealaiset voivat tehdä.
Aivan.
Että nehän on aivan eri maailmasta. Kerro vielä lyhyesti, että onko siellä tällä hetkellä nälänhätää? Onko siellä ihmisiä kuolemassa nälkään?
Kyllä koronan tiimoilta on vielä nälänhätää, että Kiinasta ei saada niin paljon elintarvikkeita, että ne riittäisi varsinkaan näiden syrjäisten maaseudun asukkaille. Ja koronan aikaan tapahtui paljon sellaista, että siellä laitettiin ihmisiä niin kuin vaan eristysleirille. Niille ei järkätty sinne mitään muuta kuin, että ihmiset vaan eristettiin. Mm-hmm. Niin näähän, jos ne ei kuulu koronaan, niin ne kuoli nälkään. Ja sitten samaten maaseudulla tehtiin myös sitä, että ihmisiä eristettiin kotiinsa. Jos todettiin, että talossa on korona, niin laitettiin ovet kiinni, kuokaa sinne. Ja niillä ei niin kuin toimittu edes ruokaa. Että tällaista.
Tässä on hyvin kaukana siitä, että syödään trendikkäästi jotakin artesaanipizzaa Pyongyangin valoissa.
Kyllä, se on ihan toinen maailma.
Lämmin kiitos haastattelusta, Jouni Hokkanen.
Kiitos paljon.
Äänitarkkailijana tässä Kulttuuri Ykkösessä toimi Anders Johansson ja tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna tiistaina me matkaamme 1800-luvun lopun Hyvinkään parantavaan vuoristoilmaan. Oppaana on Pia-Maria Lehtola. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.